Dragi slušatelji Surovih strasti, lijepi pozdrav. Saša Tenodi ovdje s još jednom lektirom. Danas obrađujem knjigu Start with No, autora Jima Kempa. Knjiga nam dolazi iz područja pregovaranja, pa se nadam da ćete uživati. A pogotovo ako ste već prethodno slušali neke sadržaje na temu pregovaranja. Konkretno, ovu knjigu smo odabrali za obraditi u lektirama Surovih strasti, jer je bila često referirana u jednoj lektiri koju smo ono prije odradili, a to je Never Split the Difference Chrisa Vossa. Drugi razlog zašto obrađujemo ovu knjigu, osim tog, ajmo reći, edukativnog i reputacijskog dijela, to što je Borna koji se full trudi u Surovoj strasi dovesti internacionalne goste, i hvala mu na tome, je odlučio Jima Kempa pozvati na gostovanje u Surovim strastima. Uputio je email u Camp Negotiation Institute i dobio je odgovor. Jim, nažalost, preminuo 2014. godine. No, to nas nije spriječilo da dogovorimo intervju s nekim ko predstavlja životni rad Kempa samog, i tako smo u Surovim strastima ugostili stručnjaka iz područja poslovnih pregovora Davea DeSantisa. Svakako poslušajte njegov intervju. Objavljen je 21.5.2020. godine. U svakom slučaju, ako niste, naglašavam, svakako poslušajte knjigu i Never Split the Difference Chrisa Vossa i ovu lektiru, i nadam se da će vaše pregovaračke vještine dobiti novu dimenziju. Ja sam Saša Tenodi, a vi služite Surove strasti lektire. Pa krenimo. I krećemo sa knjigom Start with No, Jima Kempa. U zapadnoj kulturi sebe doživljavamo kao kupce. Ponosno kupujemo i konzumiramo koliko god možemo. Prodavač, s druge strane, ima problema s time kako ga se prikazuje. Sam pojam prodaja u mnogim se područjima zamjenjuje poslovnim razvojem, jer slika prodavača kod većine ljudi je asocijacija na osobu koja vam pokušava nešto podvaliti. Prodavač mora biti spreman dati, mora biti spreman na kompromis, dok kupac uzima sve što može dobiti. Jer na koncu, kupac uvijek može otići negdje drugdje. Samopouzdanje pojedinca u ulozi prodavača zarobljava osobu u stanju potrebe, neediness takozvani, što često dovodi do loše sklopljenih poslova. U pregovorima odluke su 100% emocionalne, psiholozi su to dokazali izvan sumnje, kaže Kemp. Iskusni pregovarači su stručnjaci koji prepoznaju ovu potrebu kod sugovornika, jednako tako su stručnjaci za stvaranje te potrebe. Pregovarači u velikim korporacijama posebno će pojačati očekivanja svojih sugovornika, dobavljača, slikajući ružičaste, pretjerane scenarije za mega narudžbe, zajednička ulaganja, globalne saveze, a sve u svrhu kako bi sugovornik mislio da je ovo jedna od onih prilika koje se javljaju jednom u životu, odnosno posao koji se sklapa jednom u cijeloj karijeri. Zatim, kada se potreba dobro usadi, oni snižavaju cijene raznim promjenama, iznimkama, zahtjevima za ustupcima. Kroz ovu knjigu, kroz ovu lektiru ćemo vidjeti ružne detalje kako se to radi. Slobodno kažite ne, odbite nas u bilo kojem trenutku. Kada bi ovako zvučali pregovori, odnosno početak pregovora, postupalo bi se mnogo brže. Bitna pitanja, a ne emocionalna, bila bi izložena na stol. Ni jedna strana ne bi morala nagađati. Svatko bi mogao raditi na stvarnim problemima. Vrijeme, novac i resursi bi bili sačuvani. To je ključna ideja tog počnite s ne, a ne vas tjera da prođete kroz emocionalne i trivialne probleme do bitnijih pitanja. Svi mi želimo biti voljeni, ne želimo povrijediti nečije osjećaje, ne želimo zvučati previše arogantno ili zahtjevno, ne želimo započeti win-win pregovore u negativnoj atmosferi. Stoga se povlačimo i govorimo možda ili čak da, i vjerujemo da to rješava svačiji problem. Dok s druge strane, odgovor ne pruža vašem sugovorniku sigurnost, jer ne osjeća više napetost. Nakon što je izrečeno ne, pregovori mogu početi. Kako je to moguće? Moguće je tako jer je ne stvarna odluka koja potiče stranku da razmisli zašto je upravo rekla ne. Odgovornost donošenja jasne odluke pomaže protivniku da se usredotoči na stvarno pitanje pregovora. Protivnik mora preuzeti odgovornost za ne. Dakle, sada svi imaju o čemu razgovarati. Poziv drugoj strani kaže da ne mijenja dinamiku pregovaranja na vrlo koristan način. Alternativni odgovori poput možda i da su samo frustrirajuće gubljenje vremena. Uz možda niti jedna stranka nema dojam kako stvari stoje. Isto tako, kad čujete možda, razmišljamo na način je li to stvarno mislio, ili jesmo li završili, ili je li možda mislio da ništa od toga. Možda definitivno nije odluka. To definitivno ne uključuje pregovarački racionalni um i ne daje ni jednoj stranki nikakve korisne informacije. I još važnije, kad naš sugovornik kaže da, prodavači ili pregovarači se uzbude, adrenalin se počne izlučivati i započinje mu s računanjem provizije i odlučivanjem što ćemo si sve moći priuštiti tim novcima i prije nego što to shvatimo, mi postanemo potrebiti, odnosno needy, opet na engleskom. I u trenutku kada smo potrebiti, izgubili smo kontrolu, u glavi nam je jasno da to da nije stvarno i konačno, ali emocija u našem tijelu ipak raste. I onda, satima, danima ili tjednima kasnije, kada čujemo sugovornikovo da, popraćeno suptilnim, da ako spustite cijenu na, ili da, ali nam uz to još dajte i to, da, međutim nećemo imati toliko, ili da, kada biste mogli. I postepeno gubimo fokus i postajemo podložni nepotrebnom kompromisu. Druga strana je iznenada u kontroli, ponuditi rano da je zapravo pravi trik. Zatvara nas u kavez kao prodavače ili pregovorače. Iskusni korporativni pregovorači stalno koriste ovaj trik. Možda je bezvredno, ali je da, odgovor da je opasno, tako da smo ostali samo s odgovorom ne. Samo razmišljanje da kažete ne dovodi protivnika u racionalni mod. Potrebno ga je objasniti i sada imate stvarne probleme o kojima trebate razgovarati. Vjerujemo u pošten profit za naše poslovanje. Slobodno recite ne u bilo kojem trenutku, ali ne dajemo vam dobar dio našeg posla bez ičeka. To nije dobra praksa za nas i naše investitore. Možete reći u početku razgovora. Jako, jako bitno, oko čega se bazira dosta knjige Start with No, je da ne strahujte od odbijanja. Strah od odbijanja ponude odaje znak potrebe, konkretno ljudske potrebe da nas ljudi prihvate. Pregovaraču je presudno da shvati što je odbijanje i tko ga može odbiti, a ne tko ne može. Vaši protivnici u pregovorima vas ne mogu odbiti. Ne mogu vas odbiti jer vi ništa ne trebate od njih. Roditelj može odbiti dijete jer djetetu sigurno treba roditelj. Supruga može odbiti supružnika, ali može li vas vaš sugovornik u pregovorima doista odbiti? Nikada, ali baš nikada im ne dopustite da vjeruju da vas mogu odbiti, jer vi na koncu nešto želite, ali to isto ne trebate. U svome dijelu o kompenzaciji Ralph Waldo Emerson je napisao: naša najveća snaga je naša najveća slabost. Skloni smo prebrzo iznijeti svoje karte, ali kao pregovarači moramo kontrolirati ovaj instinkt dok dopuštamo da procvjeta u našem sugovorniku. Ako sugovornik voli pokazati svoju izvrsnost, neka je pokaže. Ako ne može odoljeti prilici da je igra na svoj šarm, pustite ga. Ako želi pokazati svoje izvanredno shvaćanje nekakve tematike, neka to napravi. Iskusni pregovarač je više nego sretan što može dopustiti da sugovornik iznese svo svoje znanje i vještine na način na koji želi, jer će najveća snaga sugovornika na kraju postati njegova najveća slabost. Ovdje konkretno se Jim Kemp u knjizi referira na poznatog lika iz detektivske serije Kolumba, koji se pravi kao da je slabiji od svog sugovornika u cilju da mu sugovornik isprezentira informacije koje ga trebaju. I na kraju ono ključno pitanje ostavlja tek kad napusti stan ili kuću svog sugovornika ili osumnjičenika i nakon što je izašao zapravo se vraća nazad, pozvoni i postavlja to pitanje. Znači, glavna njegova strategija je, prema onome što piše Kemp, upravo to da učini sugovornika boljim od sebe, odnosno prividno boljim od sebe. Kada ste zadnji put iznijeli neke činjenice i brojke koje su zvučale savršeno u vašoj glavi i jednako je trebalo zvučati savršeno vašem sugovorniku, ali se on na kraju nije složio niti s jednim od navedenog. Jednostavno im nije bilo jasno o čemu pričate. To se dogodilo jer činjenice ne pobjeđuju u pregovorima. Činjenice dolaze kasnije, jer za emocije one ništa ne znače, a sve odluke koje donosimo su emocionalne. Pa razmotrimo naviku pušenja. Vjerojatno znate pušača koji tvrdi da u svakom trenutku može prestati ako odluči prestati pušiti. Pa kada prestaje pušiti? Nažalost, u mnogim slučajevima tek nakon što mu se dogodi neka velika prekretnica u životu, na primjer operacija srca. Ako činjenice ne mogu uvjeriti većinu pušača da prekinu naviku koja nije dobra za njih zdravstveno, onda nema ništa neobičnog u tome ni da činjenice ne pobjeđuju u pregovorima. Stvarne odluke se donose negdje drugdje. Naš takozvani racionalni um se pokreće tek nakon što smo donijeli odluku. Odnosno, naš racionalni um se pokreće tek nakon što donesemo odluku kako bi ju opravdao. Bijes nakon što vas netko uvrijedi nije pod vašom kontrolom, ali zato vaše ponašanje nakon toga jest pod vašom kontrolom. Vi odlučujete hoćete li uzvratiti udarac ili ćete okrenuti glavu i nastaviti dalje. U svom životu, u pregovorima, razvijajte navike u ponašanju i radite aktivnosti koje vam pomažu ili vas ometaju. Kontrolirajte ono što možete kontrolirati. Autor kaže da sam početnik u proučavanju pregovora zasnovanih na odluci, za razliku od pregovora zasnovanih na emocijama i kompromisu, moji bi početni ciljevi bili da se u svakom trenutku usredotočim na svoju misiju i svrhu, da kontroliram svoju potrebu i nikad ne pokažem tu potrebu, da uvijek dopustim da moj sugovornik bude u pravu, bez straha da će reći ne. No ono što stvarno ovdje želim postići je da obratimo pažnju između cilja i rezultata, odnosno da nam jasna bude razlika između cilja i rezultata. Ciljevi su ono što možete kontrolirati, a rezultati su ono što ne možete. Sljedeći ciljeve svoga ponašanja možete doći do željenih rezultata. Možete pokušati utjecati na tuđu odluku kako biste im pomogli da vas bolje razumiju. Ali, postavite si pitanje, možete li sami upravljati njihovom konačnom odlukom? Pa naravno da ne možete. Ako se radi u pregovorima u kojem obje strane imaju pravo reći ne, čim prije se pomirite s činjenicom da je rezultat vaših pregovora ono što nikako ne možete kontrolirati i da jedino što možete kontrolirati je vaše vlastito ponašanje. Tada, ako to prihvatite, ulazit ćete u pregovore, barem početno, s mnogo manje napetosti. Postavljanje dobrih pitanja je nešto najbitnije u pregovorima, tvrdi Kemp. Dobra pitanja su ključ svih pregovora. Postoje ponašanja koja su takozvana pogonska goriva pregovora. Ona su izravno povezana sa postavljanjem pitanja. Pomažu nam u kontroliranju onoga što govorimo, pomažu nam da koristimo riječi u vlastitu korist i ta pogonska goriva su imenom, njegovanje ili na engleskom nurturing, parafraziranje, reversing i povezivanje, connecting. Pa krenimo sa njegovanjem, odnosno nurturingom. Njegovanje. Vaša sposobnost njegovanja bit će ključ za povratak pregovora za stol nakon što se pregovori raspadnu ili odu u krivom smjeru. Sposobnost njegovanja svog sugovornika ključna je za osiguranje da ga slušate i da cijenite ono što on ili ona ima za reći. Njega je također samo još jedan način da dopustite svom sugovorniku da se osjeća dobro. Njega bi trebala biti dio vašeg govora tijela. Kada sjednete, suzdržite se od naglih pokreta prema naprijed. Nagnite se unazad. Opustite vrat, lice i ruke. Ako stojite, oslonite se na zid i spustite držanje. Čak je važnije od onoga što izgovarate, u njegovanje svrhe, kako to izgovarate. Razmislite o rečenici koja glasi, je li ovo ono što stvarno želite? Ove riječi mogu se čuti na bezbroj načina. Ako ih kažete naglo i napadno, one su suprotnosti njegovanju. Ali ako postavimo pitanje tiho i zabrinuto, može zvučati veoma umirujuće. Je li ovo ono što stvarno želite? Tako da, prelazimo na parafraziranje, odnosno reversing. U bilo kojim pregovorima, parafraziranje vam jamči da ćete dati do znanja osobi da vam je to pitanje veoma važno. Omogućava vam prikupljanje više uvida i informacija. Vaš je posao dobivati informacije od sugovornika postavljanjem pitanja, a ne pružati informacije odgovaranjem na pitanja. Preokret ili parafraziranje, reversing, nije ništa drugo nego odvjetnička standardna tehnika pojašnjenja. Pitanja i parafraziranje vam pomažu da uđete u svijet sugovornika. U jednom trenutku ćete morati dati nekakav odgovor. U tom slučaju dajte odgovor koji je najmanje rizičan. Ako vaš sugovornik pita vaše mišljenje o danoj stvari, ono što on zapravo želi je da se složite s njime. Pa pokušajte odgovoriti ovako. Pa Ivana, znam kako se osjećaš i stvarno poštujem tvoje mišljenje, ali da ti kažem istinu, nisam imao vremena da steknem čvrsto mišljenje o tome. Pa, moguće je da si u pravu, ali je li moguće da smo otišli skroz u krivom smjeru? Ali ono što želim da znaš je to da mi je tvoje mišljenje izuzetno bitno. U ovom slučaju vi ne odajete nikakve informacije, ali ste suptilno natjerali svog sugovornika da misli da podržavate njegovo mišljenje bez da je to uistinu tako. Primjer. Koliko to košta? Odgovor, puno. Koliko dugo radite na tome? Čini se kao zauvijek. Ivane, kako će ova opcija utjecati na mene? Pa odgovor. To je dobro pitanje, Luka. Prije nego što uđemo u to, koji je najveći izazov s kojim se suočavaš u ovom području? Zadovoljavajte potrebu davanja odgovora, ali informacije koje dajete o svojim namjerama i željama ne vrijede mnogo. Većinu vremena vaš sugovornik to neće prepoznati, prihvatit će odgovor i bit će otvoren za odgovaranje na sva vaša pitanja. Zadovoljavajte potrebu davanja odgovora, ali informacije koje dajete o svojim namjerama i željama ne vrijede mnogo. Većinu vremena vaš sugovornik to neće prepoznati, prihvatit će odgovor i bit će otvoren za odgovaranje na sva vaša pitanja. Dolazimo do trećeg dijela, to je veznik ili ti konektor na engleskom. Veznik je vrsta parafraziranja, namjerna primjedba vašeg sugovornika kako bi od vas dobio nekakvu reakciju, može biti preokrenuta tako da vi dobijete informacije od njega. Naprimjer, ne sviđa mi se što vidim, Ivane. Kad to čujemo, mnogi od nas osjećaju potrebu da na neki način odgovore, odnosno da pokušaju ispraviti stvari na način da odgovore nešto poput pa Luka, ovo nije upisano ili uklesano u kamenu. To nije ispravno. Najbolji način za rješavanje neodgovornog pitanja ili provokativne napomene je da je iskoristite kao osnovu za otkrivanje još dodatnih informacija. Evo još jednog primjera iz razgovora terapeuta i pacijenta. Pacijent kaže, doktore, ne pomažete mi. Terapeut odgovara, mislim da vam pomažem. Pacijent, ne, uopće mi ne pomažete. Naravno da vam pomažem. Ako mi stvarno pomažete, zašto se onda i dalje osjećam loše? Pa osjećate se loše jer niste dovoljno predani ovoj terapiji. E sad, sad ćemo vidjeti kako bi ovo izgledalo kada biste koristili veznik umjesto davanja odgovora. Pacijent kaže, doktore, uopće mi ne pomažete. Terapeut, pomozite mi da vas razumijem. Pa jednostavno se ne osjećam kao da postižem bilo kakav napredak. Terapeut odgovara i pacijent, imam problema s vježbama koje ste mi rekli da radim. Shvaćam, što vam predstavlja najveći problem u vezi tih vježbi? Poanta, taj mali veznik i, kad je izrečen u formi pitanja, predstavlja odličan način uspostavljanja rapoa, povezuje vas sa sugovornikom i daje vam prijeko potrebne informacije. Primjer, uf, ovo nismo očekivali. Vaš odgovor i, znači i je spojen sa neverbalno slijeganjem ramena. Da, ništa od toga ako ne izbacite jednu nulu. S vaše strane duboka, tiha zabrinutost može poslužiti kao konektor, kao povezivač. Ljudi ne vole tišinu, vaš sugovornik će požuriti da ispuni tu tišinu. Uf, ovo nismo očekivali. I nastavlja, ništa od toga ukoliko ne budete mogli isporučiti sljedeći mjesec. Baš kao i kod vremena i energije, želite da novac radi za vas i protiv vašeg sugovornika. Pokušat ćete povećati proračun svog sugovornika tako što ćete pregovore učiniti skupljima. A vaš će sugovornik pokušati učiniti to isto, jer svi znaju da kad dođe do stiske s novcem, slijedi kompromis ukoliko neiskusni pregovorač izgubi iz vida svoju misiju i svrhu. Morate znati svoj stvarni budžet za pregovaranje i morate biti u mogućnosti pretpostaviti njihov budžet i prepoznati njihovu financijsku situaciju. Kakav je referentni okvir vašeg sugovornika? Ako vas novac ograničava, a vašeg sugovornika ne ograničava, pazite. Najbolji primjer ove situacije je parnica u kojoj odvjetnik zastupa jednog klijenta protiv velike tvrtke. Pravni postupci tehnički nisu pregovori jer su regulirani pravnim čimbenicima, što ne utječe na istinske pregovore, ali tvrtka je u stanju povećati troškove neovisnog odvjetnika dok odvjetnik nema tu sposobnost. Tako gledajući, to se ne čini kao poštena borba. Stoga, neke tvrtke imaju politiku odbijanja nagodbi zato što potrošit će, na primjer, 100.000 kuna pravnih naknada umjesto da se namire, odnosno da se usaglase oko 20.000 kuna, zaključujući da ovakva politika, kada se pročuje, smanjuje broj tužbi od strane malih klijenata čime dugoročno štede novac, a kratkoročno ga gube. Pa koje su kategorije s kojima se suočavamo u baš svakim pregovorima? Te kategorije su, ima ih 5, problemi, druga, naše pretpostavke, treće, njihove pretpostavke, četvrto, želje i peto, kako će se dogovor realizirati. Problemi. Problem je sve što vidite kao problem. Sve. Ne moraju čak niti biti stvarni problemi. Kako izmišljeni problem može biti valjan? Ako ga vidi bilo koja strana, on visi u zraku, a ako visi u zraku, on se mora riješiti. Dakle, ako vaš protivnik osjeća da ima problem, iako vi to ne vidite kao stvaran problem, taj problem morate izrazgovarati ili ispregovarati. Prečesto pregovarači ne prepoznaju tuđe probleme ili, ako ih prepoznaju, pokušavaju ih pomesti po tepih u nadi da će nestati. Ako se problem čini nepremostivim, odustajemo. Često sami sebi predstavljamo problem jer ih ne rješavamo kako dođu. Ali ako se suočimo sa svojim problemima, u sugovornikovim očima postajemo veoma efikasni. Na taj način sugovorniku odajemo dojam da smo osoba od povjerenja. Drugo, pretpostavke, naše i njihove. Pretpostavke su naše prikupljeno životno iskustvo i zapažanja. Neke su stare, neke su nove, neke su razumne, neke nerazumne, no nosimo ih cijelo vrijeme. Možda smo prošli kroz puno osobnih pretpostavki, ali mogu se pojaviti i neke nove u bilo kojem pregovaranju. Koliko je samo ljudi opterećeno pretpostavkama koje se odnose na spol, dob, vjeru, obrazovanje, izgled, financijsko stanje, iskustvo ili radni staž. Za koju god pretpostavku mislite da će biti problem za vrijeme pregovaranja, treba je riješiti unaprijed. Neki se novi klijenti čude kada saznaju da takva pitanja pripadaju dnevnom redu. Smatraju da se dnevni red bavi samo velikim pitanjima konačnog posla samog po sebi, jediničnom cijenom, datumima isporuke i slično. Vaš protivnik, ili kako bi rekao DeSantis s kojim sam radio intervju, your respected opponent, odnosno cijenjeni protivnik, vam neće zamjeriti pitanje o pretpostavci. On će znati odakle ta pretpostavka dolazi. Poštovat će to što tražite, a moguće je i da neka pretpostavka ubije ili sabotira pregovore. Možda vas vaš protivnik jednostavno neće ozbiljno shvatiti zbog toga što je relativno neiskusan. Pa kakav je gubitak ako svoje neiskustvo izložite pred sebe, a protivnik ode? I onako ne biste nigdje stigli. Ali, ako vaš protivnik ne ode, stekli ste određeno poštovanje prema svoje ispravnosti i kompetentnosti i pregovarali ste na način na koji ste bili spremni. Primjer. Ivane, nov sam u ovom poslu. Ako će moje neiskustvo biti problem u ovom poslu, razgovarajmo o tome sada. Da, sada je pravo vrijeme, Luka. Jedini problem koji imam s time što si nov u tome je taj što ako naiđemo na nešto s čime se ne možeš nositi pouzdano, želim tvoju riječ da ćeš pozvati nekog da nam pomogne. Netko tko stvarno zna riješiti taj problem. Ako je to u redu s tobom, onda je to u redu i sa mnom. Drugi primjer. Smatrate da je naša tvrtka preskupa. Ili smatrate da je naša tvrtka premala za poslove koje želite da obavi. Razlika između problema i pretpostavke je očito tanka. I dolazimo do želja. Pored problema i pretpostavki imamo i želje kao dio dnevnog reda. Želje mogu biti puno složenije od bilo koje od drugih kategorija. Razmislite o ovoj brzoj razmjeni. Ivane, imam ideju za tvoju tvrtku koja bi joj mogla povećati vrijednost, i to drastično. Pa dobro, Luka, da vidimo. Odlično, Ivane. Izložit ću ti, odnosno isprezentirat ću ti to odmah sada ovdje. 10 minuta kasnije, sviđa mi se što vidim, Luka. Dopusti da to proučim kroz tjedan ili dva i onda da ti se vratim sa povratnom informacijom. Naravno, Ivane, razgovarat ćemo za nekoliko tjedana. Pa što je Luka želio od ovih pregovora? Iz ovog razgovora ne znamo točno. Ne znamo niti kakav je bio ishod. Luka je iznio svoje ideje u potpunosti i ostao na milost svoga protivnika. Ako ne možete vidjeti što želite u određenom trenutku pregovora, pokušajte vidjeti ono što nedostaje i je li vaša misija i svrha na mjestu. Ako se niste pripremili za pregovore, koliko ste svjesni onoga što želite od tih pregovora. Ali, ako točno znate što želite, kako vas protivnik doživljava, doživljava vas učinkovitima. Ako točno znate što je ono što želite, ne pristajete na kompromis tako lako. Pa pitanje, kako će se dogovor realizirati? Posljednja točka dnevnog reda je kako će se dogovor realizirati. Koliko ste puta bili na pregovorima i pretpostavljali da kad je druga strana rekla čut ćemo se, da oni to stvarno i misle, ali kad ste nazvali bili su zauzeti i niste ih mogli dobiti na telefon. Koliko često dok ste pregovarali je sugovornik ulazio u sitne razgovore, small talk, mijenjao temu i na kraju niste zaključili posao. To se događa stalno jer se izgubimo u emociji posljednjih trenutaka sastanka ili telefonskog poziva. Morate naučiti voditi brigu o poslu pažljivim pregovaranjem o tome kako će se dogovor realizirati nakon što ga sklopite. Ne pretpostavljajte ništa. A što je s pretpostavkama, drugom glavnom preprekom za efektivno pregovaranje? Jednako su opasne koliko i pozitivna i negativna očekivanja i jednako uobičajene, jer većina nas vjeruje da prilično dobro čitamo druge ljude, da shvaćamo što stvarno osjećaju i razmišljaju, da znamo što će učiniti ako im iznesemo tu ponudu. To je super primjer mapa nije teritorij. Primjeri. Znam kako oni rade. Ako povećamo cijenu, htjet će popust. Prilično sam siguran da ona tamo donosi odluke. Stoga je važno ući u pregovore s praznom pločom. Budite tabula rasa u pregovorima. Tabula rasa je ključni cilj ponašanja koje ćete morati prakticirati iznova i iznova. Za uspješne pregovore to mora postati navika. A kako biste u tome bili ustrajni, vjerojatno ćete se morati odreći nekih navika, kojih možda imate, misleći da su korisne, ali vam štete na više načina nego što možete zamisliti. Očito se sklonost nekih od nas, pod navodnicima koji sve razumijemo, miješa u sposobnost ulaženja u pregovore kao prazna ploča, tabula rasa. Jer ako znamo sve, zašto se uopće gnjaviti čuti sugovornika i njegove potrebe? Vaša sposobnost prazne ploče izravno je povezana s vašom sposobnošću da se riješite očekivanja i pretpostavki, što su dva vrlo nepoželjna pojma u pregovaračkom sustavu, odnosno procesu. Ljudi su po prirodi puni očekivanja i pretpostavki. Kao pregovarač morate ih naučiti prepoznati i staviti ih sa strane, jer vam one kao ozbiljnom pregovaraču ne pridaju nikakvu vrijednost. Postoji mali milijun pretpostavki koje nas čekaju u zasjedi. Koliko ste puta došli na sastanak iz jednog razloga, samo kako bi se saznali da ste bili tamo iz potpuno drugog razloga. Koliko ste puta gledali kako se netko obukao i pretpostavljali, dobro ili loše, kako biste na kraju otkrili da ste potpuno u krivu, jer ste osobu procesirali i kategorizirali prema načinu oblačenja. Kada ste posljednji put pretpostavili nešto o osobi na osnovu toga kakav automobil vozi? Pretpostavke su čak i opasnije od očekivanja, jer su tako suptilne i podmukle. Odnosno, često ih nismo svjesni, a dio su našeg iskustva. Pa primjera radi, sugovornik kaže, kada bi to moglo biti gotovo? Vi kažete, uskoro. Uskoro može značiti bilo što. Iskoristite to u svoju korist. Vaše pretpostavke uvijek rade protiv vas, neka onda njihove pretpostavke rade za vas. Potpuna i cjelovita primjena bilo koje tehnike, pa tako i tehnika u ovoj lektiri, zahtijeva će mnogo discipline i treninga, a disciplinu je teško održavati u bilo čemu, naročito ako to radite sami. Što je jedan od razloga zašto gotovo niti jedan vrhunski sportaš ne trenira sam. Zato bitno je početi od nečega, vidite koji su vam početni rezultati, prođite kroz ovu lektiru još možda nekoliko puta, ulovite se samo za jednu stvar i javite feedback na info@surovestrasti.hr. I ovime završavamo još jednu lektiru autora Jima Kempa, Naravno, moram vas pozvati da poslušite opet i intervju sa Dave DeSantisom koji radi u Camp institutu i želim vam da nas slušate i dalje. Ja sam Saša Tenodi i vi slušate Surove strasti, broj 1 audio podcast u regiji. Slušajte nas i dalje.